Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю слухачів. Шановні слухачі, в зв'язку з технічними проблемами у нас сьогодні дещо змінився звичний план програм. І зараз з вами «Свобода». Сьогодні і наші теми цього вечора. 1 травня. Одні цього дня святкують солідарність трудящих, інші мають вихідний день, а ще інші, як у Львові, день батіра.
Сьогодні перед нами в Україні стоять ті ж самі задачі – відстояти своє право.
Це були заклики комуністів у Києві. Як реагує Грузія на погрози Росії? Почуємо думку фахівця. Ми розповімо про міграцію із Східної Європи до Східної Європи, із західних країн. Чому мігранти повертаються додому? Про все це і багато-багато більше після новин. У студії зі мною Зіновій Фріс. Прошу, Зіновій.
Дякую, Людмило. Всім добрий вечір. У Єгипті внаслідок аварії туристичного автобуса загинули українка і ще один українець поранений, повідомив Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. Ліві сили провели у Києві свої першотравневі мітинги окремо, одна від одної, а більшість львів'ян проводять першотравень на своїх городах. Народний депутат Роман Зварич вважає, що члени фракції НУНС, які перейшли в єдиний центр, повинні здати депутатські мандати. На думку Зварича, єдиний центр є безперспективним проектом. При цьому він підкреслив, що цю думку поділяє і президент. Сполучені Штати наказали Білорусі закрити посольство у Вашингтоні і закривають своє у Мінську. За повідомленням агентства Associated Press, яке посилається на неназвані джерела в Держдепартаменті Сполучених Штатів, Білорусь мусить до 16 травня вивести своїх дипломатів із посольства у Вашингтоні і консульства в Нью-Йорку, а американське посольство у Білорусі припинить роботу вже завтра. Іран на державному рівні підтримує терористів, заявляють Сполучені Штати Америки. У щорічній доповіді Держдепартаменту зазначають, що Тегеран підтримує шиїцьких повстанців в Іраку, екстремістське угруповання Хезбола в Лівані та радикальне палестинське угруповання Хамас. Майже 140 країн світу відзначили парадами і протестами Міжнародний день солідарності трудящих. Головною проблемою, яку на них порушували, стало підвищення цін на продукти харчування і паливо. У Пекіні заборонили куріння у громадських місцях. За новими правилами, відсьогодні готелі і ресторани китайської столиці мають бути обладнаними кімнатами для тих, хто не курить, а у фітнес-центрах, офісах, туалетах і ліфтах курити заборонено. Ось так, Людмило.
Дякую, це були короткі новини від Зіновія Фріса. З вами «Свобода сьогодні». Сьогодні 1 травня, День солідарності трудящих. І Україна належить до тих 65 країн, де це є офіційним святом, де цього дня можна почути і ось такі пісні, вигуки і заклики, як у цій звуковій картинці, яку підготувала українська редакція.
We are cleaning up our neighborhood.
Советский Союз! Ми победим!
Сьогодні перед нами в Україні стоять ті ж самі задачі – відстояти своє право.
Районний Аро нам подавати, потунає на президенти.
It is a big success for workers, because today is a May Day.
Тим утром, друзья, не гулять нам, конечно, нельзя. Нас встречают поклоном сосны и клёны, травы поля.
Спроби позбутися цього, на думку багатьох, радянського ретро-свята поки що ні до чого не призвели. Як же це свято святкується в Україні і поза її межами, виясняла кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
На відміну від німецьких робітників, українські трудящі 1 травня не протестували, а спокійно прогулювались центральними вулицями великих міст. Так у Києві під прапорами комуністів, соціалістів, об'єднаних соціал-демократів і прогресивних соціалістів зібралось не більше 5 тисяч осіб. Хоч це і день солідарності, але ліві проводили свої урочисті ходи і мітинги нарізно. Особливої оригінальності ані у формі, ані у змісті не було. А от лідер російських комуністів Геннадій Зюганов на мітингу у Москві відбувся оптичною риторикою.
Вона гостріше відчуває нинішні проблеми.
Вона, наша молодь, гостріше відчуває нинішні проблеми, хотіла би жити у поважній, сильній державі. Росія сподівається на гідну роботу, достойну зарплату і міцну родину.
Настояща сім'я.
На моє запитання, чим для них є день 1 травня, учасники київських мітингів лівих сил і пересічні кияни відповідали.
Праздник, приємно вспомнити, ностальгія.
Це, як вам сказати, свято радості якоїсь, свято весни.
Лідер соціалістів Олександр Мороз натякав на майбутні перемоги своєї партії.
Я переконаний, що це державне свято буде в майбутньому обов'язково відзначатися на державному рівні. І кожного разу на цьому святі керівники держави будуть говорити, ми брали перед вами зобов'язання поліпшення життя людей. Ми забезпечили це.
Комуністи рутинно закликали трудящих боротися за свої права більш активно, протестувати проти влади олігархів. Політична агітація і партійні прапори виглядали відверто тьмяно на тлі київської весни з килимами тюльпанів і першими каштановими свічками.
Коли ж говорити про солідарність лівих сил, як не в день солідарності трудящих? Заява Олександра Мороза, яку ми щойно чули в репортажі із Києва, про можливість об'єднання СПУ та КПУ, хоча й не на ближчому майбутньому, не стала несподіванкою для тих, хто стежить за політичними процесами в Україні, зокрема у таборі лівих сил. Так, іще 24 березня цього року Координаційна рада лівоцентристських сил розглядала декларацію принципів об'єднання і навіть можливість висунути єдиного кандидата на мера Києва і сформувати спільний список до Київради. З останнім, щоправда, не склалося, але про об'єднання в лівому таборі далі думають і далі говорять всерйоз. Яким може бути результат цих процесів, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Кирило Булкін.
Народний депутат від КПУ Олександр Голуб каже, що Компартія давно закликає ліві сили об'єднатися.
Ми вважаємо, що координація правих політичних сил і потужних фінансово-промислових груп, які фактично захоплюють владу у державі, вимагають від лівих знайти реальні засоби для об'єднання своїх зусиль. Я не виключаю, що це може статися навіть на цих дострокових виборах до парламенту, якщо вони будуть відбувати.
Натомість професор Києво-Могилянської академії, автор книжки «Українські ліві від ленінізму до соціал-демократії» Олексій Гарань вважає об'єднання СПУ та КПУ малоймовірним.
Я думаю, що така заява Мороза свідчить про те, що СПУ знаходиться в дуже складному стані. Ну, а КПУ, я думаю, хіба що погодяться на те, щоб КПУ поглинула СПУ. В цілому можна говорити про те, що ніша соціал-демократії в Україні лишається вільною, а комуністична партія, вона вже стала системною, тобто це партія, яка вмонтована в нинішню систему, грає роль опозиції, однак модернізації цієї сили не відбувається.
Певною мірою скептичний погляд Олексія Гараня на можливості об'єднання лівих підтверджує той факт, що першотравневі мітинги СПУ та КПУ проводили окремо на двох різних площах. Утім, лідер комуністів Петро Симоненко закликав журналістів не надавати цьому великого значення. Він сказав, що поспішних висновків робити не варто, і знову наголосив на необхідності об'єднатися. Насамкінець, іще один погляд на можливості об'єднання українських лівих. На думку відомого публіциста Богдана Червака,
тільки важливо, об'єднаються вони чи не об'єднаються. Важливо, щоб лівий рух був справді український, щоб він і в своїх ідеологічних засадах, і в політичній практиці обстоював передусім інтереси своєї держави, а не чужої.
Цим критеріям, на думку Богдана Червака, не відповідають ані СПУ, ані КПУ, ані СДПУО, не кажучи вже про прогресивних соціалістів. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
Чи буде 1 травня в календарі позначене червоним кольором чи ні, проблем в українських трудящих, а це всі наймані працівники, хто отримує за роботу зарплату, дуже багато. І системно їх вирішувати поки жоден уряд не брався. За 16 років незалежної України заявити, що зарплатня для робітників чи діяльність профспілок реформована, не візьметься, напевно, ніхто. Цими проблемами цього вечора переймалася Юлія Жмакіна.
Нині стверджувати, що трудящі вибороли зрештою собі кращу долю, не наважиться найзапекліший оптиміст. Візьмемо зарплати. Орієнтація на дешеву робочу силу – стабільна помилка української влади, самокритично, каже Михайло Папієв. Двічі міністр праці та соціальної політики. Нині цю посаду він обіймає в опозиційному уряді.
Коли ми говоримо про якусь європейськість, це соромно таку зарплату отримати. Я не підтримую тих економістів, які розказують, що майбутні економіки України треба будувати на дешевій робочій силі.
Цитати з Юлії Тимошенко, Віктора Ющенка, В'ячеслава Кириленка і ще низки політиків від влади готує для виступу з парламентської трибуни Олег Зарубінський, народний депутат з фракції блоку Литвина. Усі вони обіцяли реформувати систему оплати праці, ввести погодинну як ще один соціальний стандарт, оскільки роботодавці, оперуючи лише місячними нарахуваннями, обмеженнями часто просто дурять працівників. Законопроект про погодинну оплату праці завис у парламенті разом із самим парламентом, каже Олег Зарубінський.
В законопроєкті і запропонували ввести як феномен нарахування і визначення погодинною поряд із місячною оплатою праці. У мене є абсолютно гарний рецепт, як вийти із цього стану завмирання. Відкинути всі політиканські проекти, а розглянути Трудовий кодекс України, який функціонує з, там, по-моєму, тисяча змін, 1971 року. Ну, уявіть собі, ну як можна працювати, коли 36 років документу, який визначає трудові відносини?
Чи не найбільш слабкою ланкою відстоювані трудящими України своїх прав є профспілки? Розрізнені, часто густо зациклені на внутрішніх проблемах, здебільшого майнових, каже народний депутат Михайло Папієв.
У нас сьогодні професійні спілки – це такі кімнатні. Вчора вони служили одній владі, сьогодні вони служать іншій владі. Професійні спілки здали все, що можна було здати. Подейкуєш, що це із-за того, що розглядається закон про майно професійних спілок, яке приватизовано було в незаконний спосіб, і якось, щоб відкупитись від переслідувань і всього іншого, то вони якби то здали.
Чистого, так би мовити, без політичних домішок масового руху трудящих за відстоювання своїх прав сьогодні в Україні не існує, каже Радіо Свобода. Олег Зарубінський.
Більше думки гостей і співбесідників моєї колеги Юлії Жмакіної ви можете читати в інтернеті на нашій вебовій сторінці radiosvoboda.ua. А напередодні ми запитали відвідувачів нашої інтернет-сторінки, чи профспілки в Україні – це додаток до керівництва підприємств, чи це захисники прав працюючих, чи інструмент політичної гри. І ось послухаймо, що на цю тему відповіли перехожі міста Одеса, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода.
Сьогодні це інструмент, тому що не треба і робочий клас. Все, після одного слова.
Скоріше всього, інструмент політичної групи.
Ігра сплошна. Не захищають вони нікого і не збираються це робити. Просто розподілення якихось власниць.
І те, і друге, і третє. Залежить від того, що за профспілки, хто їх очолює, до якої належить воно, як то кажуть, політичні течії. Тому їх не можна сьогодні розглядати як одне ціле і тільки яке захищає інтереси трудового народу.
Це придаток, який користується роботаючим.
У нас є незалежність по Союзу, про що можемо говорити?
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З вами програма «Свобода сьогодні» і до гарячої міжнародної теми, якою є напруга між російськими і грузинськими відносинами вже протягом кількох днів. Ця напруга продовжує зростати. А як виглядає ситуація зараз? Чи можливо вирішити цей конфлікт за круглим столом? Як буде діяти Грузія, якщо домовитися не вдасться з Росією? І з такими запитаннями Радіо «Свобода» звернулася до голови парламентського комітету оборони та безпеки Грузії Георга Таргамадзе. З ним розмовляла моя колега Тетяна Ярмощук. І перше запитання було про те, як пан Таргамадзе взагалі оцінює цю нинішню ситуацію в російсько-грузинських відносинах.
Ну, ці відносини, можна сказати, що давно вже майже і не відносини.
Ці відносини вже давно не є відносинами. Але те, що відбувається впродовж останніх місяців, це вже вийшло за всі межі співіснування. І зараз можна констатувати лише велику агресію Росії проти Грузії.
Тобто йдеться про відкритий конфлікт?
Ті рішення, які були прийняті ще вчора, щоб...
Усі рішення, які були схвалені ще вчора, для того, щоб ввести додаткових так званих миротворців у зону конфлікту в Абхазію, ми розцінюємо як початок інтервенції. Тому що все це відбувається без будь-якого узгодження з грузинською стороною, як це передбачено у тому договорі, на який вказує російська сторона. Це московський договір від 1993 року. Правда, там сказано, що максимальна кількість миротворців може бути 3 тисячі. Однак там же вказано, що ця кількість має узгоджуватися зі всіма сторонами. Без будь-якого узгодження з 2000 року російська сторона доводить цю кількість до 3 тисяч.
Російська сторона доводить цю цифру до 3.
А у чому полягають претензії Грузії до Росії?
керую через тому, що
насамперед, це те, про що ми вже давно говорили. Те, що Росія не може представляти миротворчий бік у конфлікті, оскільки вона є найактивнішою складовою самого конфлікту.
А чи може вирішити проблему зміна національного складу цього військового контингенту?
Обов'язково. Ми давно вже домагаємося того, щоб питання миротворчої операції в цілому поставити перед світовим співтовариством і почати його обговорення. Не тільки російську участь, а весь формат, який вже давним-давно недієвий. Ми говорили, що дуже важливо було змінити ситуацію в тому плані, щоб тут не було російської монополії. У той же час ми погоджувалися, щоб деякий російський сегмент у цьому форматі залишити. Проте зараз уже набагато важче говорити про те, щоб там можна було залишити хоч якийсь російський сегмент.
Чи розглядалася раніше можливість участі українських миротворців у зоні конфлікту?
Така можливість розглядалася, і президент Віктор Ющенко висловлював свою згоду. Однак далі цього справа не пішла, оскільки ми завжди у цьому питанні наштовхувалися на нерозуміння реальної ситуації з боку міжнародної спільноти. Наразі ситуація змінилася. Ми маємо у цьому плані великий прорив. З'явилося розуміння, і я думаю, що розмова про присутність українських миротворців може бути більш реальною, і ми будемо усіма силами добиватися такої присутності.
Пане Таркамадзе, якими можуть бути дії Грузії, якщо не вдасться досягти компромісу?
Ми дуже сподіваємося на розуміння міжнародної спільноти і на велику підтримку. Але ми не маємо наміру поступитися жодною частиною нашої території. І якщо уникнути агресії не вдасться, то грузинські збройні сили захищатимуть свою батьківщину. Ми маємо достатньо сили, аби захиститися від російської воєнної агресії.
Такі думки в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода висловив голова парламентського комітету оборони та безпеки Грузії Георг Таргамадзе. З вами «Свобода» сьогодні. Далі у нашій програмі «Аль-Каїда» залишається світовою терористичною силою номер один. Дані нового звіту Держдепу США про ситуацію з тероризмом у світі за 2007 рік. Батяри усіх країн, єднайтеся! Альтернативну першотравневому гаслу запропонували сьогодні у Львові на першому батярському фестивалі. Ви почуєте пряме включення з Львова. І про все це далі у нашій програмі протягом наступних 13 хвилин. У звіті Державного департаменту Сполучених Штатів про ситуацію з тероризмом у світі в 2007 році мовиться, що міжнародна ісламістська терористична мережа Аль-Каїда не лише зберегла свою боєздатність, але й залишається головною терористичною загрозою для країн Заходу. В цьому звіті головним спонсором світового тероризму названий Іран. Окрім Ірану, перелічені ще 4 держави-спонсори тероризму – Сирія, Судан, Північна Корея і Куба. В цьому ж звіті Держдепу США також сказано про наявність досить розгалуженої мережі тероризму в Росії і згадується про внесок України у боротьбу зі світовим тероризмом. Звітом цікавився, звіт вивчав мій колега Василь Зілгалов.
У звіті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки про ситуацію зі світовим тероризмом у 2007 році наводиться приклад Аль-Каїди, яка, незважаючи на поразки в Афганістані, перегрупувала свої сили в глухих провінціях Пакистану. Також в документі йдеться про те, що ідеолог Аль-Каїди Айман Завахірі, права рука Осами Бін Ладена, розробляє довготривалі плани дій цього угруповання. Держдеп Сполучених Штатів Америки стверджує, що Пакистан поки що не в змозі обмежити діяльність цього терористичного об'єднання, і кількість атак Аль-Каїди в Пакистані виросла з понад 900 у 2006 році до 1100 у 2007 році. З пакистанської території Аль-Каїда діє і в Афганістані. Дел Дейлі, координатор відділу Держдепу США з боротьби з тероризмом, у інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що Талібан, як сила споріднена з Аль-Каїдою, оживив свої дії в Афганістані.
The Taliban, Внаслідок активізації процесу вирощування опійного маку в деяких провінціях Афганістану, Талібан розширив свої воєнні дії завдяки грошам, вирученим з реалізації наркотичної сировини. Це дало змогу талібам придбати зброю, найняти людей, купити прикриття та необхідну інформацію, і їхні дії стали активнішими.
Пояснюючи провідну роль Ірану серед держав-спонсорів світового тероризму, Дел Дейлі повідомив Радіо Свобода про наступне.
Вони підтримують Талібан в Афганістані, вони підтримують шиїцьких партизанів в Іраку, вони підтримують Хезболу і дії Сирії в Лівані. Таким чином, у цих чотирьох регіонах активно задіяний Іран. Тут проявляється вся роль держави у діях терористів, адже держава має для цього набагато більше можливостей зі своєю потугою, аніж просто недержавні сили. У цьому, зокрема, і полягає одна з причин, чому ми виділяємо саме Іран як головну силу.
У звіті Державного департаменту США мовиться, що досить розгалужена мережа ісламських терористичних організацій, які пов'язані з міжнародним тероризмом, діє в Росії. Окрім російських осередків Аль-Каїди, у цьому звіті названо біля 20 інших основних терористичних організацій, які діють на теренах цієї держави. Разом з тим, у цьому документі відзначено, що Росія розглядає боротьбу з тероризмом як головний пріоритет у співпраці зі Сполученими Штатами Америки. У звіті Держдепу мовиться також, що хоча й Україна не постраждала від тероризму, але українська влада здійснює низку заходів і запобігання терористичних дій на своїй території. Зокрема, у документі зазначається, що Україна пристосовує своє законодавство до міжнародних угод з боротьби з тероризмом, у тому числі з ядерним тероризмом. У звіті Держдепартаменту США про ситуацію з тероризмом у світі у 2007 році також згадується про внесок, який надходить від України, коли йдеться про міжнародні зусилля в боротьбі з тероризмом в Іраку та в Афганістані. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Влада Великої Британії серйозно прорахувалася у своїх прогнозах, скільки громадян нових членів ЄС приїде до цієї країни по працю. Але майже половина їх уже повернулися додому і залишатиметься їх у Британії дедалі менше, так говорить нове дослідження. І до того ж, нові мігранти не створили Британії соціальних проблем. Зараз зі мною в студії мій колега Сергій Драчук. Він уважно вивчав це дослідження. Сергію, які деталі, які можуть зацікавити наших слухачів?
Перша деталь – це, власне, про той вже згаданий прорахунок британської влади, бо від 2004 року, коли Євросоюз розширився на 10 нових членів, переважно зі Східної Європи, а потім минулого року ще на двох, до Великої Британії приїхало по працю близько мільйона громадян цих країн. Британська влада прогнозувала якийсь десяток тисяч. Як з'ясувалося, найбільше прибуло поляків, і зараз вони становлять найбільшу групу іммігрантів у Великій Британії. До 2004 року вони були чисельно 13-ми. Переважна більшість їх приїхала на британські острови з економічних міркувань, і тепер, як свідчить дослідження Лондонського інституту досліджень громадської політики, яке оприлюднили якраз напередодні сьогоднішніх роковин розширення ЄС 2004 року, ці нові мігранти тепер дедалі більше повертаються додому.
Сергію, а чому саме вони повертаються? Яка причина?
За цим стоїть кілька чинників, але найперший із них – це економічне зростання в самих цих східноєвропейських країнах. Тепер рівень життя там уже далеко не так різко відрізняється від британського, як було ще 4 роки тому. Ну і серед інших причин називають, зокрема, й подешевшення британського фунта стерлінгів. Наприклад, порівняно з польським злотим, фунт знецінився від 2004 року майже на чверть.
Сергію, отже, можна сказати, що нові мігранти, вони не такі, як були дотепер.
Так, це теж один із моментів, на яке звертають увагу в дослідженні. Мігранти з нових країн Євросоюзу в Великій Британії помітно різняться від інших. Значна частина їх приїжджає лише тимчасово, щоб заробити гроші і повернутися до своїх родин. І розселилися вони не компактними групами, як представники багатьох інших народів, а по всій країні. За даними звіту, в Британії практично немає населеного пункту, де б не був зареєстрований хоч хтось із нових мігрантів. Ще вони значно працьовитіші, ніж інші. 84% таких мігрантів у Британії працевлаштовані. А це більше не тільки від інших груп мігрантів, а й від самих британців. І працюють вони по 46 годин на тиждень, а це на 4 години більше, ніж самі британці. При цьому дуже мало хто з нових мігрантів звертається й по соціальну допомогу.
Сергію, а чи відомо, чи принесли мігранти зі Східної Європи якісь вигоди для Великої Британії? Чим вона виграла від них?
Безумовно, як мовиться в дослідженні, те, що щойно згадано, що по соціальну допомогу вони майже не звертаються, але всі потрібні соціальні внески чи податки платять. І прибуття мігрантів з нових країн ЄС принесло розвиток принаймні деяким галузям британської економіки. Наприклад, пасажирській авіації. Авіаційний пасажиропотік між Британією і Польщею зріс за останні роки приблизно в 20-ро. Ну і ще, завдяки приїздові до Британії кількох сот тисяч поляків, тепер майже по всій Британії, а не лише в окремих її барах, можна скуштувати провідні марки польського пива.
Ну, ось такі цікаві дані розповів нам мій колега Сергій Драчук про мігрантів зі Східної Європи, які повертаються з Британії додому і, як виявилося, залишають там, у Британії, своє пиво. З вами «Свобода сьогодні». Дякую, Сергій.
Усі передачі Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM від 1 квітня вранці 6.30, 7.30, увечері 19.21 на 103.6 FM. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Якраз сьогодні ми бачимо те, що, можливо, дехто оминає, але ми цього ніяк не можемо оминути. Йдеться про перший батярський фестиваль, який сьогодні у Львові проводять як альтернатива першотравневому гаслу, а гасло батярів таке «Батяри всіх країн, єднайтеся». Між іншим, батяри з'явилися у Львові у міжвоєнні часи. Це слово «батяр» з угорської означає волоцюга, гульвіса. Але найважливіше правило для батяра – це почуття гумору і ставлення до життя напівжартівливо. Що зараз діється на площі Ринок у Львові, дізнаємося від нашої колеги Галини Терещук, яка насолоджується, напевно, цим святом, як я сподіваюся, на площі Ринок. Галя, яка там у вас атмосфера? Чи знайшли ви там справжніх львівських батярів? І як взагалі виглядає це свято?
Можу сказати, що насолоджуватися батярськими піснями можна було від 2-ї години, і вже так поволі-поволі фестиваль завершується. Виступали львівське ретро, батяр-бен за участі Віктора Морозова, актори театру «Не журить». Можливо, ви пам'ятаєте, 80-90-ті роки вони були дуже популярні. Однак зі справжнісінькими батярами доволі складно. Їх у Львові практично немає. Ну, просто немає. Адже батярство – це спосіб життя, це ставлення, як ви казали, до життя так напівжартівливо, але треба мати дуже добрий, гострий язик і почуття гумору, так, щоб не образити когось. І зауважу, що, власне, говорять, що батяри були популярні в міжвоєнні часи, хтось називає, що від часів бабці Австрії, та все ж у 20-30-ті роки існувала така у Львові неформальна міська культура, і властиво культивували її мешканці передмістя Личакова. Говорили спеціальним балаком, львівською гварою, це суміш німецької, польської, української, ідишу. І, власне, фестиваль сприймають дуже гарно, з великими емоціями, виступає багато львівських кабаретових акторів. Словом, таке, є багато молоді, однак більше старших людей. А ось що каже про батярство, про учасник фестивалю, актор студії «Не журись» Богдан Рибка. Ми можемо його послухати.
Міняється, що все міняється, але оті старі багаті, старі традиції суто львівські. Розумієте, вся справа в тому, що батярство, батярити, бавитися батярки – це був спосіб життя. Батяр був батюром від молоду і, будучи вже старим, він щось вимав за батяра і, відповідно, піджартовував і все решта.
Дуже цікаво почути думку справжнього львівського батяра Богдана Рибки. Галино, а ось батярські пісні – це львівські шлягери міжвоєнних часів, чи молодь зараз цікавиться ними, чи знає вона взагалі ці пісні?
Переважно більшість молодь, звісно, молоді не знає, але вони так час від часу зупинялися, бачили біля сцени і так прислуховувалися, тому що більше пісні були десь до 94-го популярні, коли відроджувалося батярство у Львові, однак економічна криза в Україні далася в знаки. Немає такого, ви знаєте, справжнісінького почуття гумору сьогодні між молодими людьми, і немає такої львівської гвари, а більше якісь такі інші вже молодіжний сленг, але організатори, власне, сподіваються, що року на День Львова, що буде фестиваль батярства, і поволі молодь буде підтягуватися і буде з'являтися молоді таланти. Людмила?
Галино, наскільки мені відомо, ви змогли записати привітання від батярів до слухачів Радіо Свобода. Послухаймо його.
Для слухачів Радіо Свобода я би хотіла сказати, власне, на львівському балаку, що ми гратулюємо сьогодні в цей день у родини Львова тих фестин, зичимо всім щастя неймовірного, здоров'я і кажемо всім наш цьом бом і сервус.
Цьом бом і сервус. Так, я не буду прощатися з вами, шановні слухачі, але дякую вам за увагу. Це була програма «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.